Herra forseti. Ég er enn þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hefði getað klára þetta mál með meiri brag á sínu borði heldur en að færa það engað inn í þingið. Ég er enn þeirra skoðunar. Og ég er ákveðnuleiti smeyk við þær afleiðingar að við förum að draga inn þetta mál með þessum hætti eins og gert hefur verið. Enga síður er það þannig að ég vonast til þess að með afgreiðslu þessa máls að þá getum við sýnt það að við erum að klára mál með reisn og með sóma og að virðingu við þá sem að þetta mál, allt þetta erfiða mál sem að hefur legið á sál þjóðarinnar eins og Mara á umliðnum árum og áratugum. Ég vona að það verði, ég mun greiða atkvæði með þessu máli en hefði að sjálfsögðu kosið það að ríkisstjórnin hefði klárað sína heimavinnu í þessu annars erfiða máli.
Hefst þá atkvæðagreiðslan.